Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Am studiat de-a lungul ultimelor săptămâni la De vorbă cu trecutul, alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vorbeam despre istoria lui Lot, cum s-a despărțit de Avram, cum a fost dornic să-i salveze pe musafirii cu care sodomiții nu se purtau prietenos și cum a încercat să-i convingă pe ai săi, fiice și gineri, de necesitatea de a pleca din Sodoma. În întâlnirea noastră anterioară am văzut ce s-a întâmplat cu Lot atunci când cei dragi ai lui l-au ironizat și l-au refuzat să plece împreună. Acum vom încerca să vedem din capitolul 19, versetul 18, ce s-a mai întâmplat cu Lot. Începe acum un pasaj în care ia cuvântul Lot și spune următoarele. Nu, Doamne, iată că am căpătat trecere înaintea ta și ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și Dumnezeu îi spune, iată că-ți fac și hatărul acesta și nu voi nimici cetatea despre care vorbești. Ei bine, Lot, care îi se adresează lui Dumnezeu, este capricios. În loc să se bucure de șansa pe care o are, obositor intervine pentru a-i demonstra lui Dumnezeu că el se gândește mai bine la ceea ce este de făcut decât creatorul său.
Așa e, dă sugestia că el își cunoaște mai bine limitele decât îi le cunoaște Dumnezeu. Ceea ce mă uimește pe mine aici nu mai este imprevizibilul caracter al lui Lot, ci mă uimește cât de bun este Domnul și cum se lasă aparent manevrat de acest cârcotaș, de acest nemulțumit și om capricios. Sunt uimit de cât de bun este Domnul și cât de îndurător este în situația aceasta. Lot pare aici zăpăcit și îngrozit și susține așa cu îndrăzneală și cu tupeu că el nu poate să facă așa cum îi cere Domnul. Domnul nu știe că el e bătrân și obosit și sfâșiat de durere și acum anchilozat aproape și că nu poate să fugă el să meargă până la munte 40 de kilometri și că să-l lase să cruțe o cetate, să-și amâne Dumnezeu planurile, dar să nu-și amâne el părerea lui. Și spuneam mai înainte, sunt uimit de bunătatea lui Dumnezeu și privește cum Dumnezeu chiar renunță la o parte din planul lui pentru că a venit din cer ca să împlinească capriciile lui Lot. Domnul știa mai bine cât poate el să meargă și când nu poate. Și niciodată Dumnezeu nu ne cere să facem un lucru peste putințile noastre. Niciodată. Dar ce să faci cu un astfel de om? Și Domnul înțelege și durerea, suferința, își dă seama că mintea poate să mai ia și razna și acceptă lucrul acesta. Prințul cerului se afla acolo lângă el și cu toate astea Lot se îngrijora de viața lui, ca și când Dumnezeu nu îi dăduse până acum destule motive să aibă încredere că Dumnezeu știe ce face și ce îi cere. Ăștia suntem noi. Domnul ne înconjoară cu minuni și cu lucruri și noi extrem de repede uităm asta. Extrem de repede. Da, minunile pe care Dumnezeu le face pentru noi aproape că au ajuns în mintea noastră ca parfumul ieftin. Cât ține parfumul ieftin? Ai dat, am mirosit o dată, atunci și în următorul minut nu mai mirose nimic. Cam așa sunt minunile pentru oameni, ca parfumul ieftin. Nu ține mirosul. Uitaseră tot ce s-a întâmplat. Uitase că din ghearele mulțimile a dezlănțuite Domnul scăpase. Uitase cum cetatea aceea fusese lovită de orbire și câte ori de mulți nu găsiseră o ușă pe care o știau foarte bine unde se află. Toate lucrurile astea le-a uitat extrem de repede. În general, oamenii uită minunile. Și Sfânta Scriptură este plină de dovezi care arată cât de repede uită oamenii minunea lui Dumnezeu. Și începe să tremure pentru el. Aolo, ce mă fac? O, de-aș putea să fug cu alea, mai aproape. Da. Și apoi, noi ne complacem și în ideea că noi nu trebuie să facem niciun efort pentru mântuirea noastră. Nu ca să ne cumpărăm mântuirea. Nu, ci ca să ne-o păstrăm după ce ne-a dat-o Domnul gratis. El fusese scăpat, fusese mântuit și acum nu era în stare să-și păstreze salvarea asta. Nu putea să o poarte cu el spre munte. Iată cetatea asta, lasă-mă să fug acolo, că e mică. Adică ce înseamnă dacă e mică? Și dacă era mică, nu era păcătoasă? Ce nelegiuirea ține de mărimea cetății sau a lumii? Nu. Păcatul este o problemă personală. Nu este o problemă de cetate. O cetate mică, nelegiuire mică. Cetate mare, nelegiuire mare. Nu e așa. În loc să conlucreze bucuros cu planul lui Dumnezeu pentru păstrarea vieții sale, Elot a abuzat de marea bunătate a lui Dumnezeu. Presupusa imposibilitatea lui de a scăpa la munte era o presupunere de-a lui, nu era o realitate. L-a făcut pe Domnul ca să accepte și să-l lase să intre în cetatea din apropiere. În numele cetății aceleia era Belei, așa cum ni se spune la capitolul 14:2, dar mai târziu ea a fost numită Tsoar, adică mică, probabil după aprecierea lui Lot. I s-a dat numele de Tsoar mai târziu acestei cetăți. El încă era cu inima îndoită dacă să lase comoditatea și luxul vieții de oraș să se ducă la munte. Acin cetate, probabil că mai avea cunoscuți afacerici de-ai lui din tagma negustorească. La cine s-a dus acolo cetatea aceea? Și de ce s-a dus? Să-i plângă la alții de milă? Să-l vai, săracul de el. Ia uite, a pierdut tot și a venit la noi, a ajuns la mâna noastră, marele om, Lot. Ce vroia, ce aștepta acolo în cetatea aceea, care și ea era sortită pieirii. Dar observăm ce stupidă este neîncrederea în Dumnezeu.
Lot îi propune lui Dumnezeu să se oprească într-o cetate care este până la muntele la care îl trimisese Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre cetatea aceasta în care a cerut Lot să se ascundă?
Deci cetatea amintită aici era cetatea Bela, numită mai târziu Tsoar. Se afla la numai câțiva kilometri de Sodoma și asemenea Sodomei era stricată și de dată pentru pieire. Dar Lot s-a rugat ca să fie cruțată, susținând că cererea lui era mică. Domnul, în iubirea lui, i-a îndeplinit cerința aceasta. Majoritatea experților care analizează acest verset presupun că această cetate se află astăzi sub Marea Moartă. Dacă este așa, ar putea fi în apropiere de orașul numit ulterior de Eusebiu ca fiind Tsoarul și așezat în colțul sud-estic al Mării Moarte. Localizarea aceasta a fost făcută pe o hartă din mozaic din secolul al XVI-lea, harta care se află acum la Madeba. Ajuns acolo, Domnul l-a asigurat și a zis: iată că-ți fac hatărul acesta și nu voi nimici cetatea despre care vorbești. Ne uimește, spuneam, mila lui Dumnezeu față de creaturile sale pline de greșeli. Din nou i s-a dat porunca aceea solemnă de a se grăbi, căci furtuna teribilă nu mai putea fi amânată decât foarte puțină vreme. Faptul că Lot a trebuit să fugă din nou într-o peșteră, așa cum ne arată versetul 30 din capitolul 19, poate fi luat ca indiciu că Tsoarul a fost nimicită mai târziu sau că Lot nu s-a simțit în siguranță nici în Tsoar, văzând că în apropiere Sodoma a trecut prin distrugerea despre care vom vorbi mai departe.
Ce din urmă
La Radio Vocea Speranței studiem cartea Genezei alături de pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre modul cum a fost aleasă cetatea Tsoar ca viitor loc de popas pentru Lot.
Se pare că și acest drum scurt până la Tsoar, pe care trebuia să-l facă singur alături de ai lui, nu a fost fără incidente. Ce s-a întâmplat?
Păi, împotriva poruncii date de îngeri și de Domnul Hristos, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi. Îngerii îi conduseseră pe toți patru afară din cetatea condamnată și ei le-au dat instrucțiuni foarte clare și exacte și serioase cu privire la ce trebuiau să facă ei mai departe. Însă faptul că au scăpat doar din cetate se vede clar că n-a fost de ajuns, ci era necesară o continuă ascultare față de instrucțiuni. Nevasta lui Lot s-a uitat spre cetate, acolo unde erau căminul, averile și casele copiilor lor. Ea a refuzat să renunțe la toate acestea, de aceea inima ei împietrită față de ascultarea lui Dumnezeu a făcut ca amintirea ei să fie o veșnică avertizare pentru aceia care ar dori să fie salvați, dar care se mulțumesc cu măsura unui drum pe jumătate, care par a părăsi lumea, dar a căror inimă este încă în lume. E vorba de aceia care, nestăruind până la capăt, ei nu pot fi salvați. Este bine să nu uităm solemnul avertisment al Domnului Hristos. El spunea în Luca 17:32, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Poate că o mai mare hotărâre din partea lui Lot de a lua în seamă porunca îngerului, poate că și atitudinea lui mai serioasă față de ceea ce le cerea Domnul Iisus, poate că dacă el nu s-ar mai fi luat la discuții cu Domnul, dacă n-ar fi schimbat traseul și planul lui Dumnezeu și ar fi fugit la munte de la început, așa cum i s-a zis, poate că și-ar fi salvat și soția. Dar când ea a văzut că Dumnezeu își încalcă planurile și încalcă proiectele și uite că nu mai nimicește țoarul din pricina cerinței soțului ei, ea a crezut că Dumnezeu nu o să-și împlinească avertismentul nici față de ea dacă se uită înapoi împotriva poruncii de a nu se uita. Ea a ales mai degrabă să încalce porunca Domnului decât să părăsească Sodoma. A dorit să rămână pe pământul acela, dar ceea ce a rămas de atunci și până acum pe pământul acela este doar sarea. De aceea s-a și transformat într-un stâlp de sare, cum spune în versetul 26. Nu se poate spune cât timp a rămas vizibil stâlpul acela de sare, nu știm exact. Țărmul vestic al Mării Moarte este împânzit cu formațiuni de stâlpi de sare, unele dintre ele chiar așa asemănându-se în linii mari cu figuri omenești. Călătorii au numit unul dintre acești stâlpi de sare și turiștii în general, astăzi, chiar l-au numit stâlpul acela ca fiind nevasta lui Lot. Însă a încercat să identifici pe vreunul din stâlpii aceia de sare cu fostul trup al soției lui Lot este totuși o încumetare. Deplângem soarta ei, îi pare rău pentru ce i s-a întâmplat, dar trebuie să învățăm din exemplul ei, așa cum ne îndemna și Domnul Hristos.
Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Tsoar, spune versetul 23 din capitolul 19 al cărții Geneza. De ce ni se dă acest amănunt?
Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Tsoar. Din această afirmație tragem următoarele concluzii. 1. Că distanța între cele două cetăți era mică. Și chiar că rămânerea lui Lot în cetatea aceasta a încurcat puțin planul Domnului. Dar, așa după cum știm, el este așa de bun încât este gata să-și modifice planurile și ca să ne asculte dorințele. Al doilea lucru, expresia aceasta, răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar, ne arată timpul când a început cataclismul asupra Sodomei, Sodoma, Gomora și celelalte cetăți. Apoi, ne arată că evenimentul a fost unul regional, nu global. De asemenea, ne arată că nenorocirea a venit din pământ, chiar dacă focul a fost dens ca o ploaie care nu alege nimic în calea ei. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Se treziseră oamenii. Erau gata să plece la munca lor de zi cu zi în Țoar. Porțile cetății se deschideau ca locuitorii să iasă și să plece la ogoarele lor, să plece. Dar tocmai atunci a intrat Lot în Țoar. Și mă îndoiesc că în ziua aceea vreunul din locuitorii Țoarului au mai ieșit pe câmp să-și lucreze pământul. Are o dulceață poetică formularea aceasta. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Soarele este într-un fel și simbolul focului. Că el nu ne arde și că el n-ar pârjoli pământul cu totul, nu numai planeta Pământ, este că Domnul își ține făgăduința. Intra Lot în Țoar pentru că Domnul a dat pe față harul și bunătatea lui față de Lot. El ar fi trebuit să fugă la munți. Răsărea soarele pentru Țoar pentru că Domnul îngăduise ca să salveze cetatea aceasta pentru robul lui Lot. Pentru că Domnul îngăduise lucrul acesta pentru protejatul lui, pentru Lot și cele două fiice. Răsărea soarele pe pământ, știm bine că vor veni zile când soarele nu-și va mai da lumina lui pentru pământeni, ci vor veni zile când soarele va fi un foc mistuitor pentru pământul acesta. Atunci, soarele pentru Sodoma a fost un foc, pentru Țoar, unde a venit omul lui Dumnezeu, a fost doar un răsărit de soare. Ce mare este Domnul nostru! Ce bun este! El face să răsară soarele pe pământ și oamenii lui, salvații lui, să poată să intre într-o cetate. Așa vor intra cei mântuiți în noul Ierusalim, când peste pământ va răsări un soare ce va aduce foc, așa cum s-a întâmplat la Sodoma și Gomora.
Mă gândeam la faptul că fiecare dintre noi în viața lui, având posibilitatea unui nou început datorită lui Dumnezeu, poate să spună răsărea soarele peste mine atunci când am luat totul de la capăt. Cum am putea noi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru modul minunat în care lucrează în viața noastră și pentru faptul că trece peste tot ceea ce aducem noi în fața lui rău?
Cred că atitudinea cea mai frumoasă, cea mai înțeleaptă pe care ar trebui să o avem ar fi aceea de a ne încadra în planurile lui Dumnezeu. Ar fi aceea de a nu-L sâcâi pe Dumnezeu cu fel și fel de mofturi, manifestări ale necredinței, ale îndoierii noastre, capriciile noastre. Ai mulțumit Dumnezeu înseamnă să nu te uiți înapoi, așa cum a făcut nevasta lui Lot. Pentru că a te uita înapoi la ceea ce ți se pare că pierzi în lumea aceasta nu înseamnă mai mult decât a fi sarea răspândită și amestecată cu pământul și cu lutul așa cum se află în regiunea aceea. Sarea acolo n-are nicio valoare. Ea, din contră, poate fi chiar dăunătoare. Tot ce a câștigat soția lui Lot, care în loc să mulțumească lui Dumnezeu, a tot murmurat și i-a părut rău de trecut, mai aud pe aici pe acolo pe unii credincioși care tot amintesc mereu în diferite ipostaze ce sacrificii au făcut ei că ascultă pe Dumnezeu, câte au lăsat ei în urmă, ce mari puteau să fie ei pe pământ dacă întorceau spatele lui Dumnezeu. Este o ofensă la adresa Domnului să-ți amintești așa ceva, să gândești, să alcătuiești gânduri în sufletul tău cu privire la faptul că tu ai pierdut privilegii că l-ai ascultat pe Dumnezeu și că ai venit la picioarele crucii lui Iisus. Te uiți mereu înapoi. Oamenii care tot amintesc despre grozăviile lor făcute în timpul păcatului, chipurile, spun ei, sunt motiv de a scoate în evidență intervenția lui Dumnezeu. Despre intervenția lui Dumnezeu spui o frază, două, și toată ora preamărești nelegiuirile pe care le făceai tu pe vremuri. Este o uitare înapoi și nu este altceva decât gestul lui Lot. Înseamnă o răzvrătire împotriva planurilor Domnului. Dacă vrei să fii mulțumitor lui Dumnezeu, fă ca Pavel, care spunea, uit tot ce este în urma mea și mă avânt înainte după cuvântul Domnului. Și așa este aproape rușinos că noi am provocat ca evenimentele existenței noastre să ducă acolo încât Dumnezeu să se coboare din cer ca să ne rezolve treburile aici și să ne scape viața, să ne mai dea o mână de har. Și așa este destul cât am făcut. A trebuit să ne rușinăm pentru trecutul nostru. Iar să te mai uiți înapoi seamănă cu o ofensă și cu o blasfemie la adresa Domnului.
Cântul meu spre tine se-ndreaptă, ruga mea răspuns așteaptă, sunt copilul tău, tu mă iubești. Ai murit pe lemn, știu bine, ca să mă salvezi pe mine, să-mi redai speranța că din nou voi fi copilul tău. Ești tot ce cred, ești tot ce sper, ești Fiul de Dumnezeu și viața ție ți-o închin. Ești tot ce cred, ești tot ce sper. În toate tu ești Iisus, păstorul mea viață. Tu mi-ești singura speranță, eu te chem să fii cu al meu pas. Sub aripa ta de tată, ocrotit în grijă-mi toată, spun oricui că tu ești singurul răspuns, de aceea-ți cânt. Ești tot ce cred, tot ce sper. Ești Fiul de Dumnezeu și viața ție ți-o închid. Ești tot ce cred, ești tot ce sper. Ce crezi, ești tot ce sper. Ești Fiul de Dumnezeu și viața ție ți-o închid. Ești tot ce crezi, ești tot ce sper. Păstorul meu.
Despre această istorie interesantă și instructivă și săptămâna viitoare de la aceeași oră. De la Radio Vocea Speranței vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.